America in Khmer.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី10ខែឧសភាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្តាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ប៉ូលីសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលប្រាប់រឿងពិតថាការកាត់ទោសលោកឲ្យជាប់ពន្ធនាគារគឺជាការព្រមានដល់មន្ត្រីផ្សេងទៀតលោកត្រាំថានឹងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងប្រសិនបើអ៊ីរ៉ង់ចាប់ផ្ដើមផលិតនុយក្លេអ៊ែរពិភពលោកកំពុងរង់ចាំមើលប្រតិកម្មរបស់អ៊ីស្រាអែលក្រោយការប្រកាសរបស់លោកត្រាំដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនចិន4នាក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនដោយសារតែការឃុំថ្មបុរាណនៅប្រាសាទអង្គរវត្តគណៈបកនយោបាយជាច្រើនកំពុងចោះឈ្មោះចូលរួមប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតជាតិគណៈមេដឹកនាំមួយចំនួនរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយអំពីវិន័យឲ្យពលរដ្ឋធ្វើពហិការមិនទៅបោះឆ្នោតនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការប្រយុទ្ធគ្នាថ្មីៗនៅរដ្ឋកាឈិនបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភទៅលើសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្តាចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីបច្ចិន្តា
អរគុណលក្ខណាលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonប៉ូលីសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលជាប់ពន្ធនាគារម្នាក់កាលពីថ្ងៃពុធបានផ្ដល់ព័ត៌មានបន្ថែមនៅក្នុងតុលាការអំពីការបោកបញ្ឆោតអ្នកកាសែតរបស់សារព័ត៌មាន Reuters 2នាក់ដោយប៉ូលីសមីយ៉ាន់ម៉ាករណីនេះបានក្លាយជាការធ្វើតេស្តសាកល្បងពីការជំនុំជម្រះក្តីពាក់ព័ន្ធនឹងករណីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មេបញ្ជាការប៉ូលីសលោកម៉ូយ៉ាណាងដែលត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល1ឆ្នាំពីបទចោទរំលោភច្បាប់វិន័យប៉ូលីសបានធ្វើសក្ខីកម្មពីការកាត់ទោសរបស់លោកថាជាការប៉ុនប៉ងបំផិតបំភ័យដល់មន្ត្រីផ្សេងផ្សេងទៀតដែលកំពុងគិតថានឹងសារភាពពីការពិតនៅចំពោះមុខតុលាការការិយាល័យនេះបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីមេបញ្ជាការប៉ូលីសរូបនោះបានបញ្ជាមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមឲ្យយកឯកសារសម្ងាត់ទៅឲ្យអ្នកកាសែតទាំងពីរនាក់នោះហើយបន្ទាប់មកអ្នកកាសែតទាំងពីរនាក់ត្រូវបានចាប់ទោសពីបទរំលោភច្បាប់សម្ងាត់របស់ប្រទេសជាតិការធ្វើសក្ខីកម្មកាលពីថ្ងៃពុធដោយលោកម៉ូយ៉ាណាងបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការធ្វើសក្ខីកម្មដំបូងរបស់លោកកាលពីថ្ងៃទី20នៅពេលដែលលោកបាននិយាយថាសហការីរបស់លោកបានចូលរួមបោកបញ្ឆោតអ្នកកាសែតទាំងពីរនាក់នោះលោកថាន់ហ្សូអោងមេធាវីរបស់លោកម៉ូយ៉ាណាងបានប្រាប់ VOA សេវាភូមិថាក្រុមការងារច្បាប់របស់លោកពេញចិត្តនឹងការធ្វើសក្ខីកម្មកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះការធ្វើសក្ខីកម្មរបស់លោកបានបង្កើនក្តីសង្ឃឹមថាអ្នកកាសែតទាំងពីរនាក់គឺលោកវ៉ាឡុងនិងលោកចោសូអ៊ូនឹងបានរួចខ្លួនពីការចោទប្រកាន់ដែលប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់14ឆ្នាំប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump កាលពីថ្ងៃពុធបានព្រមានប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ថានឹងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងប្រសិនបើអ៊ីរ៉ង់ចាប់ផ្ដើមផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរជាការឆ្លើយតបនឹងការដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិឆ្នាំ2015ដែលមានបំណងទប់ស្កាត់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតេហេរ៉ង់នោះនៅក្នុងការថ្លែងសន្ទរកថានៅឯសេតវិមានលោក Trump បានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មសារជាថ្មីលើអ៊ីរ៉ង់ក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះដើម្បីបង្ខំឲ្យអ៊ីរ៉ង់យល់ព្រមចរចាក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីមួយអំពីការបាញ់សាកល្បងកាំជ្រួចមីស៊ីលប្លង់ឆ្លងទ្វីបរបស់ខ្លួននិងសកម្មភាពយោធានៅក្នុងប្រទេសសេរីយេម៉ែននិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះបានចោទប្រកាន់អ៊ីរ៉ង់ថាបានបង្កើតភាពវឹកវរនិងការស្លាប់នៅក្នុងតំបន់លោកត្រាំបានថ្លែងបន្តថាយើងនឹងចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏ល្អមួយបើមិនដូច្នេះទេយើងនឹងមិនបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងអ្វីទាំងអស់លោកត្រាំបានទទួលស្គាល់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែលជានឹងអាចធ្វើបានល្អជាមួយពួកគេប៉ុន្តែវាគ្មានបញ្ហាទេសម្រាប់លោកលោកត្រាំបានបន្តរិះគន់កិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ដែលត្រូវបានចរចាដោយអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាដែលលោកបានហៅកិច្ចព្រមព្រៀងនេះថាជាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលអាក្រក់មិនគួរបង្កើតនោះទេ ហូតមកដល់នាទីចុងក្រោយប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបបានបោកបង់ចោលក្តីសង្ឃឹមក្នុងការបញ្ចុះបញ្ចោមិនឲ្យលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ខណៈការប្រកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកខិតជិតមកដល់នោះប្រទេសទាំងនោះកាន់តែអស់សង្ឃឹមឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីការសម្រេចរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយប្រទេសសំខាន់ៗក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបដែលបានចុះហត្ថលេខាដោយអតីតប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាកាលពីឆ្នាំ2015ជាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលទីក្រុងតេហេរ៉ង់បានយល់ព្រមទប់ស្កាត់ការផលិតនុយក្លេអ៊ែរជាថ្នូរនឹងការលុបចោលទណ្ឌកម្មនោះភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងនោះកំពុងព្យាយាមកំណត់ពីលទ្ធផលដែលនឹងអាចកើតឡើងមានចម្លើយតិចតួចចំពោះសំណួរជុំវិញការសម្រេចជាឯកតោភាគីដែលចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់មេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកដែលលោកបានលើកឡើងកាលពីថ្ងៃអង្គារថាជាកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអាក្រក់ថាតាអ៊ីរ៉ង់នឹងឆ្លើយតបយ៉ាងដូចម្ដេចថាតាអ៊ីរ៉ង់នឹងបន្តកិច្ចព្រមព្រៀងផលិតនុយក្លេអ៊ែរដូចទៅនឹងអ្វីដែលខ្លួនបានធ្លាប់អះអាងកន្លងមកថាសម្រាប់រក្សាសន្តិភាពដែរឬទេតាប្រទេសជាហត្ថលេខីនឹងធ្វើអ្វីបន្តទៀតតើការសម្រេចនេះនឹងជួយពង្រឹងអំណាចពួកនិយមជ្រុលក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែរឬទេតើក្រុង Washington នឹងដាក់ទណ្ឌកម្មលើជំនួយរបស់អ៊ីរ៉ង់និងអាស៊ីដែលបន្តធ្វើប្រតិកម្មជាមួយអ៊ីរ៉ង់ដែរឬទេតើអឺរ៉ុបនឹងប្រតិកម្មដូចម្តេចចំពោះបញ្ហានេះអ្នកការទូតនិងអ្នកជំនាញពីរបីនាក់កំពុងព្យាយាមពីលទ្ធផលទាំងអស់នេះមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ដែលទទួលបន្ទុកគោលនយោបាយអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយថាការងារអតិភិបទី1ក្នុងចំណោមការងារផ្សេងៗទៀតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីចាកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងអ៊ីរ៉ង់ឆ្នាំ2015នោះគឺការជំរុញឲ្យប្រទេសក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបកាត់បន្ថយការវិនិយោគនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចរបស់អ៊ីរ៉ង់នេះបើយកសំទោសនេះបើយោងតាមលោក Andrew Peak ឧបការីរងនៃរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទទួលបន្ទុកកិច្ចការក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃពុធដោយថ្លែងទៅកាន់ VOA ភាសាអ៊ីរ៉ង់នៅឯក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកភីកបាននិយាយថារដ្ឋបាលលោកត្រាំនឹងប្រាប់ទៅប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបថាខ្លួនមើលឃើញពីបញ្ហាពិតប្រាកដជាមួយនឹងការសម្រេចចិត្តនៃការធ្វើអាជីវកម្មដែលនឹងជួយពង្រឹងអំណាចដល់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលជាប្រទេសអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមលោកបានថ្លែងបន្តថាបញ្ហាទាំងនោះរួមទាំងការអនុញ្ញាតឲ្យកងឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់កាន់តែអាចជ្រៀតចូលទៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចរបស់អ៊ីរ៉ង់និងអាចឲ្យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតេហេរ៉ង់ទទួលបានរូបិយប័ណ្ណបន្ថែមទៀតដើម្បីគាំទ្រដល់សកម្មភាពអាក្រក់របស់ពួកគេនៅក្រៅប្រទេសផងដែរលោកភីកបានថ្លែងបន្ថែមដោយសម្ដៅទៅលើប្រទេសក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបដែលមានកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយអ៊ីរ៉ង់ថាយើងនឹងលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគេកាត់បន្ថយការវិនិយោគរបស់ពួកគេយើងនឹងចូលរួមជាមួយពួកគេដោយដែលយើងបានត្រួតធ្វើកន្លងមកដើម្បីឈានទៅដល់ការព្រមព្រៀងប្រសាជាងនេះដើម្បីអាចដោះស្រាយការគំរាមកំហែងរបស់អ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងតំបន់បានទាំងស្រុងលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានថ្លែងការកំណត់សម្ពោធបានថ្លែងពីការកំណត់ថ្ងៃប្រជុំនិងទីតាំងសម្រាប់កិច្ចប្រជុំកំពូលរវាងលោកនិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុននឹងត្រូវប្រកាសនៅក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃទៀតប៉ុន្តែវានឹងមិនកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់គ្មានអាវុធក្នុងប្រទេសកូរ៉េនោះទេលោកត្រាំបានថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅឯសេតវិមានកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញភ្លាមៗបន្ទាប់ពីកូរ៉េខាងជើងបានដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំឃាំងជនជាតិអាមេរិកាំង3នាក់រួចមកអ្នកជាប់ឃុំឃាំងជនជាតិអាមេរិកាំងដើមកំណើតកូរ៉េទាំង3នាក់នោះកំពុងធ្វើដំណើរត្រឡប់មកផ្ទះរបស់ពួកគេវិញជាមួយលោកមន្ត្រីលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Mike Pompeo ជាអ្នកដែលបានជួបជាមួយលោកគីមរយៈពេល90នាទីនេះគឺជាជំនួបលើកទី2រវាងលោក Mike Pompeo និងលោកគីមក្នុងរយៈពេល1ខែនេះ
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com ជនជាតិចិនចំនួន4នាក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនបញ្ជូនទៅឲ្យនគរបាលបេតិកភណ្ឌដើម្បីចាត់វិធានការបន្ទាប់ពីជនជាតិចិនទាំងនោះយកដៃទៅស្វែងថ្មបុរាណនៅក្បែរប្រាសាទអង្គរវត្តដ៏ល្បីល្បាញរបស់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅអ្នកខ្លោមើលសង្គមយល់ឃើញថាការដែលជនជាតិចិនទាំងនោះអាចចូលទៅស្វែងថ្មនៅតំបន់ការពារដ៏តឹងរ៉ឹងបែបនេះបានគឺអាចដោយសារតែមានអ្នកមានអំណាចនៅខាងក្រោយខ្នងរបស់ពួកគេកញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អញ្ញាធរជាតិអប្សរាបានឃាត់ខ្លួនជនជាតិចិន4នាក់និងបញ្ជូនខ្លួនទៅឲ្យនគរបាលបេតិកភណ្ឌកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្រោយពេលជនជាតិចិនមួយក្រុមនោះបានឃុំថ្មបុរាណនៅតាក់សិនប្រាសាទអង្គរវត្តនេះបើតាមការឲ្យដឹងពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អញ្ញាធរជាតិអប្សរា លោកឡុងកុសលអ្នកនាំពាក្យអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាប្រាប់ VOA នៅល្ងាចថ្ងៃពុធនេះថាជនជាតិចិនចំនួន4នាក់កាលពីថ្ងៃទី6ខែឧសភាបានយកដែកខួងថ្មតាក់សិនផ្នែកខាងត្បូងមុខប្រាសាទអង្គរវត្តទំហំមកកាត់ 1.6 សង់ទីម៉ែត្រប្រហែលប៉ុនបិចនិងមានជម្រៅ 10.1 សង់ទីម៉ែត្រលោកបន្ថែមថាជនជាតិចិនទាំងនោះជាអ្នកធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនសាងសង់ផ្លូវស្ពានរបស់ចិនមួយដែលទទួលបានការអនុញ្ញាតសិក្សាគម្រោងស្ដារផ្លូវទឹកប៉ុន្តែលោកថាពួកគេមិនបានសហការជាមួយអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាមុននឹងសម្រេចឃើញថ្មនោះទេ
បញ្ហាខុសបច្ចេកទេសគឺនៅត្រង់ណាគឺគាត់ត្រង់ថាខាងក្រុមហ៊ុននឹងទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការសិក្សាអំពីគម្រោងស្ដារផ្លូវទឹកពីទន្លេមេគង្គមកទន្លេសាបហើយកំហុសបច្ចេកទេសគឺនៅត្រង់ថាគាត់ពុំបានធ្វើការតាក់ទងមកអាជ្ញាធរអប្សរាឬសុំការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរអប្សរាដើម្បីធ្វើការកំណត់ចំណុចគោលក្នុងការវាស់ស្ទង់កម្ពស់ទឹកទន្លេសាបទេអញ្ចឹងទៅដោយសារគាត់អត់បានទៅការតំណាក់តំណងអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏បានមកឃួងនៅកន្លែងនឹងហ្នឹងណា
លោកឡុងកុសលបន្ថែមថាអាជ្ញាធរបានបញ្ជូនជនជាតិចិនទាំង4នាក់នោះទៅនគរបាលបេតិកភណ្ឌដើម្បីចាត់វិធានការប៉ុន្តែលោកមិនដឹងថានគរបាលនឹងមានចំណាត់ការបែបណានោះទេលោកនួនឋានអនុប្រធាននាយកដ្ឋាននគរបាលបេតិកភណ្ឌនិងលោកគៀតប៊ុនឋានប្រធានអង្គភាពការពារបេតិកភណ្ឌតំបន់អង្គរបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយដោយបញ្ជាក់ថាពួកលោកជាប់រវល់នៅខាងក្រៅមិនបានទៅធ្វើការមិនទាន់មានការអះអាងណាមួយពីអាជ្ញាធរកម្ពុជាតាក់ទិននឹងទោះទណ្ឌឬវិធានការណាមួយលើជនជាតិចិនទាំង4រូបនេះនៅឡើយ VOA ក៏មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីស្ថានទូតចិនប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានទេរហូតដល់ល្ងាចថ្ងៃពុធនេះលោកមាសនេះអ្នកសិក្សាពីការអភិវឌ្ឍសង្គមលើកឡើងថាអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាជាស្ថាប័នដែលតែងការពារតំបន់អង្គរយ៉ាងតឹងរឹងប៉ុន្តែលោកថាករណីដែលអាចមានការខួងឬស្វាន់ថ្មតំបន់អង្គរនេះអាចបណ្ដាលមកពីការធ្វើប្រហែសរបស់អាជ្ញាធរនិងអាចបណ្ដាលមកពីអ្នកមានអំណាចនៅពីក្រោយអ្នកប្រព្រឹត្តលោកបន្ថែមថាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់និងពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរឹងជៀសវាងការបង្កឲ្យមានការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរដល់បេតិកភណ្ឌជាតិ
រឿងសំខាន់គឺការអនុវត្តច្បាប់នឹងបាទហើយកាលណាយើងនិយាយអនុវត្តច្បាប់នៅស្រុកយើងវារឿងបញ្ហាគ្រប់កន្លែងបាទកាលណាអនុវត្តច្បាប់មិនន័យថាត្រូវឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនឹងត្រូវតែមានទូរទស្សន៍ក្នុងការបំពេញហើយបើមិនមានអ្នកក្រៅណាមួយយកអំណាចខ្លួនឯងទៅរំលោភលើនឹងហើយរំលោភលើច្បាប់នឹងទៀតអានឹងវាបន្តបន្តទៅធ្វើច្បាប់លើមាននៃហើយវាអាចកាប់អោនដល់កិត្តិយសស្ថាប័នដែលត្រូវគ្រប់គ្រងនឹងកន្លែងនេះ
កំណើនវត្តមានជនជាតិចិនលើទឹកដីកម្ពុជាដ៏ច្រើនក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះកំពុងបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងអំពីបញ្ហាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពនិងសេដ្ឋកិច្ចនៅតាមខេត្តសំខាន់ៗមួយចំនួននៃប្រទេសកម្ពុជាដូចជានៅខេត្តព្រះសីហនុខេត្តសៀមរាបនិងរាជធានីភ្នំពេញជាដើមប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមួយចំនួនបានត្អូញត្អែរពីផលលំបាកក្នុងតំបន់ដែលសម្បូរដោយជនជាតិចិនដែលទើបចូលមកស្នាក់នៅថាបានបង្កការរំខាននឹងធ្វើឲ្យមានផលលំបាកដល់ការរស់នៅនិងការរកស៊ីរបស់ពួកគេជាដើមចំណែកជនជាតិចិនរាប់រយនាក់ទៀតក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសជំរិតទារប្រាក់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយនាពេលថ្មីៗនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យបារម្ភពីកំណើនជនជាតិចិនដែលកំពុងស្នាក់នៅប្រទេសកម្ពុជាដោយលោកអះអាងថាជនជាតិចិនដែលមកស្នាក់នៅកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាអ្នកវិនិយោគនិងអ្នកទេសចរដែលនាំយកលុយនិងចំណូលមកឲ្យកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
មានគណៈបកនយោបាយជាច្រើនបានចុះឈ្មោះនិងត្រៀមបន្តចុះឈ្មោះចូលរួមប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតជាតិនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះទោះជាមេដឹកនាំមួយចំនួននៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយកំពុងអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋធ្វើពហិការកុំឲ្យចូលរួមការបោះឆ្នោតក្តីលោកសុកខេមរានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ក្រមមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងឯកសារដែល VOA ទទួលបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាមានគណៈបកចំនួន23 ត្រូវគេដឹងថាអាចនឹងត្រៀមចុះបញ្ជីឈ្មោះនៅក្នុងនោះគណៈបកចំនួន3ហើយដែលបានចុះបញ្ជីឈ្មោះរួចរាល់ទោះជាមេដឹកនាំក្រុមជំទាស់អំពាវនាវដល់ពលរដ្ឋមិនឲ្យចេញទៅបោះឆ្នោតក្តីក្នុងចំណោមគណៈបកនយោបាយចំនួន38ដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃមានគណៈបកចំនួនតែ3ប៉ុណ្ណោះដែលបានចុះបញ្ជីគណៈបកនិងបេក្ខជនរួចរាល់ហើយត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបក្នុងនោះមានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកសញ្ជាតិកម្ពុជានិងគណៈបកយុវជនកម្ពុជាដោយឡែកគណៈបកនយោបាយចំនួន2បន្ថែមទៀតកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់កោជបចំពោះការបំពេញនីតិវិធីចុះឈ្មោះក្រៅពីគណៈបកមួយចំនួនផ្សេងទៀតដែរកំពុងតាក់ទងទៅកាន់កោជបសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបចុះថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ2018បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាការចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី30ខែមេសាហើយនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី14ខែឧសភាឆ្នាំ2018វេលាម៉ោង 17:30 នាទីក្នុងចំណោមគណៈបកនយោបាយចំនួន23ឯកសារកោជបបានបញ្ជាក់ថាមានគណៈបក2ដែលត្រូវបានប្រកាសថាមិនតាក់ទងមកកោជបដោយសារប្រកាសមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតគណៈបកទាំងពីរនោះគឺគណៈបកភ្លើងទៀននិងគណៈបកអំណាចខ្មែរការចុះឈ្មោះគណៈបកនយោបាយនិងបេក្ខជនហើយនឹងការត្រៀមចុះឈ្មោះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយផ្សេងៗទៀតជាច្រើននេះកើតឡើងដំណើរគ្នាដែលអតីតមេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់គឺលោកសំរងស៊ីបានអំពាវនាវដល់ពលរដ្ឋអ្នកបោះឆ្នោតធ្វើពហិការកំចេញទៅបោះឆ្នោតប្រសិនបើគ្មានវត្តមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលអាញាធរគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានរំលាយបានដកសិទ្ធិចូលរួមការបោះឆ្នោតនិងរងទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយមុនការបោះឆ្នោតនោះសហគមន៍អន្តរជាតិបានស្នើសុំជាបន្តបន្ទាប់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកនេះដែលមានកម្លាំងប្រហាក់ប្រហែលនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនបានចូលរួមការបោះឆ្នោតទោះជាតុលាការបានចោទប្រកាន់ថាលោកកឹមសុខាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើក្បត់ជាតិប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្តីក្រុមមន្ត្រីគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសបានបញ្ជាក់ជាច្រើនលើកហើយដោយបន្តតាមការព្រមានឲ្យដឹងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខនឹងនៅតែប្រព្រឹត្តទៅដោយការគ្រោងទុកទោះជាមានការចូលរួមពីគណៈបកជំទាស់ឬក៏គ្មានការចូលរួមក្តីនេះគឺជាការប្រកាសបន្ថែមពីលើការវាយបកទៅលើលោកខាងលិចមួយចំនួនថាកម្ពុជាមិនត្រូវការឲ្យប្រទេសណាផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ដល់ខ្លួនដែរមេដឹកនាំកម្ពុជាបានថ្លែងយ៉ាងដូច្នេះក្រោយពេលដែលមានការកាត់ជំនួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបការព្រមានពីការដាក់ទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងរលើការនាំចូលទំនិញដោយរួចពន្ធពីកម្ពុជាការកាត់ជំនួយមួយចំនួនការព្រមានពីការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិនិងការមិនផ្តល់ទិដ្ឋាការដល់បុគ្គលមួយចំនួនក្នុងរដ្ឋាភិបាលនិងគ្រួសារដែលគេរកឃើញថាជាអ្នកបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារីកាពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំសុកខេមរា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ជនស៊ីវិលរាប់ពាន់អ្នកនៅតែបន្តរត់ភៀសខ្លួននៅភៀសខាងជើងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាស្របពេលមានការកើតឡើងនៃការវាយប្រយុទ្ធគ្នាថ្មីៗនៅក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍នេះហើយតំបន់ភៀសច្រើនជំនួយមនុស្សធម៌អាចចូលទៅដល់បានបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះការនេះនាំឲ្យមានក្តីបារម្ភចំពោះដំណើរការសន្តិភាពសម្រាប់ប្រទេសនេះដែលស្ថិតក្រោមការផ្ចង់ផ្ដើមឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននេះលោក Oliver Slow រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Yangon ហើយអ្នកនាងហុងចិនណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការប្រយុទ្ធគ្នារវាងកងទ័ពមីយ៉ាន់ម៉ាដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាថាត់ម៉ាដូនិងទាហានទាមទារឯករាជ្យតំបន់កាជិនបានបង្កឲ្យប្រជាជនរស់នៅតំបន់ទីប្រជុំជនយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន3រត់ភៀសខ្លួនក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះនេះបើយោងតាមប្រភពព័ត៌មានក្នុងស្រុកដែលបានរាយការណ៍ប្រាប់ VOA ប្រជាជនផ្សេងទៀតកំពុងជាប់នៅក្នុងតំបន់ប្រយុទ្ធគ្នានៅឡើយប្រជាជនជាង150នាក់មិនអាចភៀសខ្លួនចេញពីតំបន់ដែលមានការប្រយុទ្ធគ្នាខ្លាំងនៅក្បែរតំបន់ផាកាន់ដែលជាតំបន់ដាច់ស្រយាលនិងសម្បូរទៅដោយត្បូងទទឹមល្អល្អបានទេនេះបើយោងតាមលោកអ៊ូឈូអ្នកតំណាងរាជសភាថ្នាក់តំបន់ដែលបានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទលោកបាននិយាយថាប្រជាជននៅតំបន់នោះ មិនអាចចេញទៅណាអស់រយៈពេលមួយសប្តាហ៍ទៅហើយជំនួយមនុស្សធម៌លោក David Bock អ្នកជំនាញមនុស្សធម៌នៃ Fortify Right បាននិយាយថាប្រជាជនរាប់ពាន់នាក់បានរត់ភៀសខ្លួនយ៉ាងរប៉ាត់រប៉ាយដោយសារការប្រយុទ្ធគ្នាកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោក Bock បានប្រាប់ VOA ថា
The real issue when it comes to displacement in Kenai and other areas in Kachin State is that the Myanmar military continue to systematically restrict aid groups from visiting these areas to provide basic services to people and as long as they do that
តំបន់ភាគខាងនៃរដ្ឋ Kachin ជាតំបន់ដែលមានការប្រយុទ្ធគ្នានៅពេលនេះហើយស្ថានភាពបែបនេះបានធ្វើឲ្យប្រជាជនរត់គេចពីការស្លាប់បញ្ហាពិតប្រាកដដែលនាំឲ្យមានការរត់ភៀសខ្លួនរប៉ាត់រប៉ាយក្នុងតំបន់តានីនិងតំបន់ផ្សេងៗទៀតនៃរដ្ឋ Kachin គឺរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ានៅតែបន្តការទប់ស្កាត់ជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធហាមឃាត់ក្រុមការងារផ្ដល់ជំនួយមិនឲ្យចូលទៅកាន់តំបន់ទាំងនោះដើម្បីផ្ដល់ជំនួយបឋមដល់ប្រជាជននោះទេ
លោកណុតអូស្ប៊ីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ការតាំងទីលំនៅនិងមនុស្សធម៌ប្រចាំប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះថ្កោលទោសអំពើហិង្សាដែលកើតឡើងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងរដ្ឋកាជិនលោកបានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះថាខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យរាល់ភាគីចំនួនទាំងអស់អនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជនដែលកំពុងរត់ភៀសខ្លួននិងជនស៊ីវិលផ្សេងទៀតដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ចំនួនអាចរត់ភៀសខ្លួនទៅតំបន់ដែលមានសុវត្ថិភាពតាមគោលបំណងរបស់ពួកគេនិងអនុញ្ញាតឲ្យជំនួយមនុស្សធម៌អាចដឹកជញ្ជូនទៅដល់ប្រជាជនទាំងនោះជាបន្ទាន់ក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលូសូថេបានច្រានចោលទៅលើការដែលថាក្រមយុធាបានបដិសេធមិនឲ្យចូលទៅផ្តល់ជំនួយដល់ជនស៊ីវិលដែលជាប់នៅក្នុងតំបន់ចំនួននោះលោកថេបានប្រាប់ VOA តាមរយៈទូរស័ព្ទថា
No blocking the government already talked with the
រដ្ឋាភិបាលកំពុងគាំទ្ររាល់ជំនួយមនុស្សធម៌សម្រាប់ប្រជាជនកាន់សាសនាគ្រឹះក្នុងតំបន់ចំនួននោះ
ក្រោយមកលោកបានប្រាប់ថាចំពោះសំណួរបន្ថែមទៀតឲ្យសួរទៅកាន់ក្រសួងសុខាភិបាលសង្គមជំនួយមនុស្សធម៌និងការតាំងទីលំនៅឡើងវិញប៉ុន្តែ VOA មិនអាចសុំការតាក់ទងបាននៅឡើយទេអូក្រិនតកម្មសង្គ្រាមកាលពីថ្ងៃទី23ខែមេសាកន្លងទៅនេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងរដ្ឋកាជីនជាង30បានចេញផ្សាយលិខិតមួយច្បាប់ដែលជំរុញឲ្យក្រុមប្រឹក្សាអង្គការសហប្រជាជាតិពិចារណានាំយកកងទ័ពមីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យឡើងតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិសម្រាប់សកម្មភាពរបស់ពួកគេក្នុងរដ្ឋមួយនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានសរសេរថាថ្វីត្បិតតែស្ថិតក្នុងកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនក៏ពិតមែនប៉ុន្តែសហគមន៍អន្តរជាតិរួមទាំងសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាអង្គការសហប្រជាជាតិបានបរាជ័យក្នុងការអនុវត្តច្បាប់អន្តរជាតិសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបានអះអាងថាប្រជាជនក្នុងរដ្ឋកាជិនកំពុងរងការរំលោភបំពានជាច្រើនយោងតាមច្បាប់អន្តរជាតិសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះក៏បានបញ្ជាក់ថាយ៉ាងហោចណាស់មានជនស៊ីវិល3នាក់ក្នុងរដ្ឋកាជិនព្រមទាំងមេដឹកនាំសហគមន៍ការ៉ែនម្នាក់បានបាត់បង់ជីវិតក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍នេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះក៏បានបន្ថែមទៀតថាទង្វើទាំងអស់នេះគឺជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមប៉ុន្តែមិនទាន់មានប្រទេសណាមួយថ្កោលទោសការសម្លាប់រង្គាលទាំងអស់នេះនៅឡើយទេហើយក៏មិនទាន់មានប្រទេសណាសន្យាថានឹងຈັດវិធានការឆ្លើយតបនោះដែរដំណើរការសន្តិភាពនៅជាប់គាំងចាប់តាំងពីគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចូលកាន់អំណាចជាង2ឆ្នាំមកនេះដំណើរការសន្តិភាពវិវត្តទៅមុខតិចតួចណាស់បើទោះជាលោកស្រីអង្សានស៊ូជីដែលជាទីប្រឹក្សារដ្ឋបាននិយាយថាអ្នកស្រីនឹងចាត់ទុកបញ្ហានេះជាអាទិភាពក៏ដោយក្នុងខែកុម្ភៈក្រុមប្រដាប់អាវុធជនជាតិដើមភាគតិចតួចតូចចំនួន2បានយល់ព្រមចុះកិច្ចសន្យាលើបទឈប់បាញ់ទូទាំងប្រទេសរបស់រដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែដំណើរវិវត្តនេះត្រូវបានរំខានដោយការប្រយុទ្ធគ្នាដែលកើតឡើងថ្មីៗនៅក្នុងរដ្ឋខេយិនដែលជាទីតាំងរបស់ក្រុមសម្ព័ន្ធជាតិការ៉ែនដែលក្រុមនេះគឺជាក្រុមមួយដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងបំផុតក្នុងចំណោមក្រុមទាំងពីរដែលបានចុះហត្ថលេខាលើបទឈប់បាញ់ទូទាំងប្រទេសកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2015កន្លងទៅនេះអស់រយៈពេល72ឆ្នាំមកហើយចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំកម្មវិធីចរចាសម្រាប់ដំណើរការសន្តិភាពដូចជាសន្និសីទសន្តិភាពសហភាពផាងឡុងសតវត្សទី21ដែលជាកម្មវិធីលើកទី2ដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធ្លាប់មានពាក្យចចាមអារ៉ាមរិះលឺថាកម្មវិធីបន្តទៀតនឹងធ្វើឡើងនៅខែឧសភានេះប៉ុន្តែនៅមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅឡើយទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោក
នឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសំរងស៊ីប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិជីវិតខ្មិនដែលលោកនឹងមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជានឹងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ពេលដែលគ្មានវត្តមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតទៅទៀតនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រណាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រណា
អរគុណលក្ខណាពួកមន្ត្រីក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីបាននិយាយថាការផ្ដួលក្របបាយអត្តឃាតបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់14នាក់និងបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាង15នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងផ្សារមួយកន្លែងនៅក្នុងតំបន់ Lower Shabelle មានចម្ងាយ90គីឡូម៉ែត្រភាគនិរតីរដ្ឋ Mogadishu លោក Abdi Fita Haji Abdullah អភិបាលរងទទួលបន្ទុកសន្តិសុខក្នុងតំបន់នេះបាននិយាយថាការវាយប្រហារអ្នកវាយប្រហារបានបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅក្នុងផ្សារខាត់ដែលមានមនុស្សកកកុញស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង Valawen នៅម៉ោងប្រហែល4ល្ងាចម៉ោងនៅក្នុងស្រុកដែលជាពេលមានមនុស្សជាច្រើនទៅទិញរបស់របរនៅក្នុងផ្សារនេះលោកបានប្រាប់ VOA ថាអ្នកវាយប្រហារដែលគេសង្ស័យថាជាក្រុម Al Shabab ជាអ្នកបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះលោក Abdullah បានប្រាប់ VOA សេវាសូម៉ាលីថាជនសង្ស័យជាអ្នកបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតរបស់ក្រុម Al Shabab បានវាយប្រហារទៅក្នុងផ្សារនេះហើយបានបំផ្ទុះសម្លាប់ខ្លួនឯងនិងបានអះអាងថាមានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់14នាក់បានស្លាប់និងរបួស15នាក់ផ្សេងទៀតទីក្រុងនេះមានមូលដ្ឋានតបអាកាសដែលគេស្គាល់ថាឈ្មោះ Baledok ដែលកំពុងរៀបចំទទួលអង្គភាពយោធាពិសេសគ្រូបង្វឹកនិងទីប្រឹក្សាមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងម៉ាឡេស៊ីលោកមហាធីមូហាម៉ាត់បាននិយាយថាគណបកដៃគូរបស់លោកបានទទួលអាសនៈគ្រប់គ្រាន់ក្នុងសភានៅក្នុងការបោះឆ្នោតទូទៅកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញដើម្បីបង្ការរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសបានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយរហូតទាល់តែបញ្ចប់ការរាប់សន្លឹកឆ្នោតទាំងអស់ប្រធានគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកម៉ូតហាស៊ីមអាប់ឌុលឡាបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនៅក្នុងរដ្ឋធានីកូឡាឡាំពួរថាគណៈបកនយោបាយអាចប្រកាសពីអ្នកដែលពួកគេជឿថាបានឈ្នះប៉ុន្តែសូមរង់ចាំសិនយើងនឹងប្រកាសពីលទ្ធផលនៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំកាលពីថ្ងៃពុធបានបើកការវាយប្រហារសារជាថ្មីទៅលើបណ្ដាញសារព័ត៌មានជាតិនៅក្នុងប្រទេសដែលលោកបានស្នើថាប្រហែលជាត្រូវដកហូតបានសម្គាល់អ្នកសារព័ត៌មានរបស់ពួកគេចេញនៅស្របពេលលោកទទួលស្គាល់ថានៅពេលដែលលោកនិយាយអំពីព័ត៌មានคล้ายคล้ายគឺលោកចង់មានន័យអំពីព័ត៌មានអំពីលោកដែលលោកមិនចូលចិត្តលោកត្រាំបានលើកឡើងពីរបាយការណ៍ដែលបានធ្វើឡើងដោយមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមានទំនោរទៅខាងពួកអភិរក្សនិយមបានសន្និដ្ឋានថាចាប់តាំងពីខែមករាដល់ខែមេសាសេចក្តីរាយការណ៍ជាង9ក្នុងចំណោម10ដែលរាយការណ៍អំពីរូបលោកនៅតាមបណ្ដាញស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ ABC NBC និង CBS គឺជាការរិះគន់លោកបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយទាំង3នេះមានកម្មវិធីព័ត៌មាននៅពេលយប់ប៉ុន្តែពលរដ្ឋអាមេរិករាប់លានអ្នកក៏បានដឹងព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសទៅតាមបណ្ដាញទូរទស្សន៍ខ្សែកាផ្សេងទៀតតាមបណ្ដាញសង្គមនិងតាមរយៈមិត្តភ័ក្ដិនិងបងប្អូនរបស់ពួកគេផងដែរ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.